Hər vaxtınız xeyir. Firdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdən. Müxalifət rayonlarda imza toplayan fəallarının təqib olunduqlarını deyir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməsi bazar ertəsinə keçirilib. AV Pakistanın şimal-qərbinin bombalanması ilə bağlı məlumatı şərh eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İngilis ətraflı. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat adlı təşviqat qrupları MSK-ya şikayət eləyiblər. Onlar Sabirabad, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Zaqatala və Neftçilar rayonlarında imza toplayan fəallarının təqib olunduqlarını deyirlər. Hələlik MSK şikayətə bir reaksiya verməyib. Yanvarın 22-sində gecə Sumqayıt şəhərində Polis Müsavat Partiyası şəhər təşkilatının bir neçə fəalını saxlayıb. Bir neçə gün əvvəl isə Sabirabad rayonunda imza toplayan iki nəfər saxlanılıb. Polis onların üstündən narkotik maddə tapıldığını deyir. Həbs olunanların yaxınları onlarla görüşə bilmədiklərini deyirlər. Sabirabaddan millət vəkili seçilmiş Pənah Hüseyn ötən gün rayona gedib onların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
Birincikən bunları saxlamaq üçün tuturlar, yəni bu aydın məsələdir. Onlar çünki mən hər ikisini tanıyıram, yəni 100% bu işin əlaqəsi olmayan adamlar, 20 il dolar müxalifətdədirlər. Həm də şübhəli şəxs qismində onların üzərindən narkotikə bənzər maddə çıxmasını əsas gətirərək təhqiqat aparılır.
Millət vəkili Pənah Hüseyn. Martın 18-nə təyin olunmuş referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin iki dəfə yox, dalbadal istədiyi qədər prezident seçilməsinə imkan verilməsidir. Hazırda hakimiyyət və müxalifət tərəfdarları referendumla bağlı öz fikirlərini təbliğ eləmək üçün imza toplayırlar. Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı məhkəmə iddiasına hazırlıq iclası bazar ertəsinə keçirilib. Vəkil İsaxan Aşurov deyib ki, iddia ərcəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvan səhv göstərilib, buna görə hakim prosesi gələn həftənin birinci gününə qədər təxirə salıb. Dünən Nəsimi rayon məhkəməsində başlanmış hazırlıq iclasına xeyli hüquq müdafiəçisi, ictimai təşkilatlar və Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri qatılıb. Hakim ayaq üstə dayananların zalı tərk etməsindən sonra iclasa başlayıb. Ramil Subov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu Dayaz saytına müsahibəsində polisə böhtan atmaqda ittiham eləyərək onun təqsir verməsini və 100 min manat məbləğində cərimə olunmasını tələb edir. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əskəri Rafiq Həsənov ailəsinə növbəti məktub göndərib. Əskərin atası Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğlu yalnız vəziyyətinin yaxşı olduğunu yazır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyinin mətbuat katibi Gülnaz Quliyeva.
Azərbaycan əskəri baş çəkiblər və onun saxlama şəraitini monitoring yapardılar. Səhhəti ilə maraqlandılar. Ailəsinə məktubunda yazmağa imkan verdilər. Və həmin məktub artıq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dəvdədəki nümayəndələr vasitəsilə ailəsinə çatdırılıb.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən Gülnaz Quliyeva. 20 yaşlı əskər Rafiq Həsənov ötən il oktyabrın 8-də Qazax rayonu ərazisində qoşunların təmas xəttində əsir düşüb. Ağiv pilotsuz təyyarənin Pakistanın şimal-qərbini bombalaması ilə bağlı məlumatı şərh eləməyib. Məlumatlara görə dünən Şərqi və Cənubi Vəziristanın raket atəşinə tutulması nəticəsində azı 15 adam ölüb. Bu, Prezident Barack Obamanın rəsmi fəaliyyətə başlamasından sonra ilk belə hadisədir. Amerikanın pilotsuz təyyarələri ötən ilin avqustundan bu yana yaraqlarla mübarizədə Pakistan ərazisində 30-a yaxın belə zərbə indirib. Pakistan bu əməliyyatları suverenliyinin pozulması kimi qiymətləndirir. Barack Obama ötən cümə axşamı Birləşmiş Ştatların BMT-dəki keçmiş səfiri Richard Holbrooke-u Əfqanistan və Pakistana xüsusi elçi təyin edib. Birləşmiş Ştatlar Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin təhciz olunmasında Rusiyanın yardım təklifini alqışlayıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, onun ölkəsi Rusiya ərazisi də daxil olmaqla Əfqanistanın qeyri-hərbi avadanlıqlarla təhciz olunmasında Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərinə yardım eləməyə hazırdır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Wood deyib ki, Obama hökuməti Əfqanistan məsələsində Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələri təhciz edən əsas yol Pakistandan keçdiyinə və vaxtaşırı hücuma məruz qaldığına görə Birləşmiş Ştatlar alternativ tranzit yollar axtarır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Korrupsiyanın kökünü necə kəsməklə bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümlü, Tacirlər və İstehsalçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə qeytilərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyev. Bugün 3 qonağımız var. Ümid edirəm ki, korrupsiyanın kökünü bu 1 saatdə kəsə biləcəyik. Deyilmi? Yoxsa mümkün deyil. Necə bilirsiniz?
Yox, mümkün deyil korrupsiyanın kökünü kəsmək.
Doğrudan mı?
Ona görə ki, bilirsiniz, bizdə həmişə belə bir yanaşma, ideoloji yanaşma olmuşdur Sovetlər dövründə. Bəli. Cinayətkarlığın kökünü kəsəcəyik. Nə bilim, indi də o cinayətkarlığın müxtəlif növləri var, onun kökünü. Nə qədər ki cəmiyyət var, nə qədər ki dövlət aparatı var, münasibətlər sistemi var, bu münasibətlər sistemin həm pozitiv, həm negativ tərəfləri olacaqdır. O cümlədən korrupsiya ilə bağlı da bu da ictimai münasibətlərin negativ münasibətlər silsiləsinə daxil olan münasibətlər sistemidir. Amma bu var, çünki səlahiyyət var, səlahiyyətdən sui-istifadə etmək imkanı var. Çünki hər bir vəzifəli şəxs özü belə istənilən məsələdə onun şəxsi marağı ilə ictimai maraqları, həyata keçirdi funksiyalar arasında müəyyən bir ziddiyyət olur. Ona görə də bu zaman o seçim imkanı, seçim qarşısında qalır. Nə etməli? Və çox böyük qamaşdırıcı rəqəmlər də var onun qarşısında. Ona görə də o bir çox hallarda bütün dövlət, bütün məmurlar, belə deyək ki, vicdanına, səsinə və yaxud vəzifə funksiyasına uyğun olaraq hərəkət etmir. Və bu zamanda onlar təbii ki, korrupsiya sövdələşmələrinə daxil olur. Və ümumiyyətlə, mən yenə bir daha təkrar etməyə zəruri hiss edirəm ki, dövlət aparatı olan yerdə korrupsiya ehtimalı. Korrupsiyanın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedə bilər. Korrupsiyanın ayrı-ayrı sahələrinin tamamilə belə deyək ki, sıfır nöqtəsinə yaxınlaşdırılmasından söhbət gedə bilər. Amma ən inkişaf etmiş, belə deyək, bütün dövlət institutları yüksək səviyyədə inkişaf edir. Dürüstlük konsepsiyasına uyğun olaraq, dürüstlük indeksinə uyğun olaraq işləyən dövlətlərdə belə korrupsiya. Siz baxın, görün, hətta korrupsiyanın qavrama indeksi ilə bağlı hər il müxtəlif təşkilatlar, o cümlədən beynəlxalq şəffaflıq təşkilatını elan etdi. İndeksdə heç kəs 10 ballıq şikaliyə gəlib çıxmır. 10 bal maksimaldır, yəni korrupsiya yoxdur. Bu, çünki bu mümkün deyil. O baxımdan da hər şeydən əvvəl bütün dövlətlər də çalışır ki, korrupsiyanın səviyyəsini azalsın, korrupsiyanı məhdudlaşdırsınlar.
Yəni, söhbət məhdudlaşdırmaqdan gedir.
Bəli, ancaq məhdudlaşdırmaqdan gedir və korrupsiyanın kökünü kəsməklə bağlı kimsə deyirsə, bu demagogiyadır. Bu sadəcə olaraq qeyri-mümkün olan bir məsələdir və bunu da dövlətin yaranmasından, cəmiyyətin yaranmasından indiyə qədər olan dövr bir daha sübut edir. Hətta sizə deyim ki, biraz dərinə getsək, hətta qəbilə quruluşu şəraitində belə korrupsiya mövcud olmuşdur. Çünki
qəbilə soruşmaq istəyirdim, tarixini soruşmaq istəyirdim.
Qəbilə başçıları
qəbilə vaxtındandır bu.
Bəli, hərbi daha çox neynirdi? Ovun daha çox hissəsini özünə götürürdü. Bu da korrupsiyadır da. Bərabər bölünmə vardı mı? Onlar birgə ov eləyirlər, sonra ovun bir hissəsini özlərinə götürürdü.
Və
ən yaxşı torpaq sahələrin, tak ki, əkinə yarı qəbilə başçısı özünə götürürdü. Sonra burada hərbi dövrdə qəbilə o dövrdə daha hərbi başçılar götürməyə başladı və sonradan hətta mən sizə deyim, Hammurabi qanunlarının özündə belə, Babilistanda belə, Şümerdə belə antikorrupsiya qanunları mövcud olmuşdur. Hətta hindlilərin belə deyək, dövlət sistemində belə arataqdır da. Belə korrupsiyaya qarşı normalar mövcud olmuşdur ki, orada yazılır ki, ta ki krala məxsus, padşaha məxsus olan mülkiyyət mənimsənilə bilməz. Bu mülkiyyəti tapşırılan şəxslər bunu mənimsəyə bilməzlər. Bu cəzalandırılır. Ən ağır cəzalar, ən məşəqqətli cəzalar da ölmüşdür, amma bu davam edən bir prosesdir və olacaqdır. Amma əlbəttə ki, belə deyək, münasibətlər inkişaf etdikcə, cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, hüquqi belə bilikləri artdıqca heç şübhəsiz ki, korrupsiyanın səviyyəsi məhdudur və bir çox ölkələrdə artıq korrupsiya belə deyək, dövlətin təhlükəsizliyinə, cəmiyyətin təhlükəsizliyinə təhdid edə biləcək bir səviyyədə deyil. O hardasa bir 10-cu, 20-ci, 30-cu dərəcəli bir problem üçün. Hı. Amma bəzi ölkələrin həyatında isə korrupsiya ən belə deyək ki, ciddi, hətta belə milli təhlükəsizliyə təhdid yarada biləcək səviyyədədir. Ona görə də bu fərqləndirir və hər zaman da dövlətlər buna qarşı mübarizədir. Mən yeri gəlmişəm bir məqamıdır, deyim, hətta bəzi hallarda ən inkişaf etmiş dövlətlərdə birə korrupsiyaya qarşı strukturlar mövcuddur. Məsələn, Hollandiyada korrupsiyaya qarşı, Fransada korrupsiyaya qarşı strukturlar mövcuddur. Singapur 5-ci yerdədir, belə deyək, korrupsiyanın səviyyəsinə görə. Ən belə az korrupsiya olan ölkələrdir buradadır. Qanqong eyni zamanda buna misaldır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında çoxsaylı antikorrupsiya instrumentləri mövcuddur. Yəni, bunlar olacaqdır, amma sadəcə olaraq hər bir halda iradə nümayiş etdirmək, siyasi iradə nümayiş etdirərək dövlət institutlarının normal fəaliyyətini tənzim etmək və vətəndaşlar daha çox bu, belə deyək ki, onlara dövlət qulluqçusu da başa düşməlidir ki, məhz ona görə xidmət edir. Orada ona görə ona dövləti səlahiyyətlər verir ki, vətəndaşa xidmət etsin. Və maksimum dərəcədə vətəndaşın cəmiyyətin firavanlığını təmin edə biləcək öz səlahiyyətlərcəsində fəaliyyət göstərsin.
Əli Məmməd Nuriyev idi, Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə qeydlərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru. Əli Məmməd Nuriyev. Necə bilirsiniz? Belə Vasif bəy belə çıxır ki, nə qədər ki dünya var, sizin Korrupsiya Qarşı Mübarizə fondu olacaq.
Bilirsiniz, bayaq deyilən fikirləri biraz da davam etdirərək demək istəyirəm ki, eramızdan əvvəl 24-cü əsrdə Şumer çarının belə bir fərmanı çıxır ki, xəzinədən oğurlayan məmurlar haqqında, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında ilk dəfə tarixdə mübarizə haqqında fərman o vaxt verilib. Daha sonra bütün tarixən bizim imamlarımız, müqəddəs peyğəmbərin kəlamlarında rüşvətlə bağlı çoxlu deyimlər, kəlamlar, hədislər var. Yəni, bunu göstərir ki, bəli, əsrlərlə tarix inkişaf etdikcə, yəni, bu problem olub, yəni, dövlətlərin tarixində. Orta əsrlərdə Avropada, Qərbi Avropada, deməli, mərkəzləşdirilmiş dövlətlər yaranarkən, onlar əyalətlərdə korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını ala bilmədiklərinə görə, onlar onu başlı-başına, bir növ başlı-başına buraxmışlar. İdarə olunan bir korrupsiya, belə bir deyim vardı. Lakin sonralar orta əsrlərdən artıq Qərbi Avropa inkişaf etdikcə, demokratik prinsiplər bərqərar olduqca, onlarda belə bir vətəndaşla dövlət arasında bir ictimai müqavilə adlanan bir müqavilə bağlanır. Bu müqavilə nə deməkdir? Vətəndaş dövləti ona görə vergi ödəyir ki, dövlət qanunlar qəbul etsin və qanunların icrasına nəzarət etsin. Bax, axırı gəlir çıxırıq bugünkü səviyyəyə, bəli. Dünya səviyyəsində ötən ildən ötən əsrin axırlarından başlayaraq 80-ci illərdən təxminən dünya səviyyəsində bu qlobal təhlükəyə qarşı mübarizə başlandı. Deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyası qəbul olundu, Avropa Şurasının konvensiyaları qəbul olundu. Yəni dünya artıq bunun təhlükəsini hiss edərək, dövlətlər üçün təhlükəsini, gələcək üçün təhlükəsini hiss edərək birgə mübarizəyə qalxdı. Və bu mübarizəyə də Azərbaycan 5 il bundan öncə rəsmi bəli dövlət səviyyəsində qoşuldu.
Vasif Mövsümlü Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru idi və bizim verilişimizdə bayaq dediyim kimi tacirlər və istehsalçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov da iştirak edir. Sevgim bəy, buyurun, siz necə bilirsiniz? Korrupsiyaya qarşı mübarizə davam edəcək?
Mənim həm söhbətlərim biraz tarixə vardı. Quldarlıq dövlü federalizm qarışıqlar qaldı. Bugünkü vəziyyət nədir? Var korrupsiya,
belə
var.
Belə demək istəyirdim. Bugünkü vəziyyət
var. Nə etməli? Kökünü kesmək, azaltmaq sözlərdir. Biz nəsə etməliyik? Korrupsiya pis əməldir. Vətəndaş cəmiyyəti, insanlar bilməlidir ki, bu pisdir. Təkcə alan ola bilsin ki, bu korrupsiyanın bir tərəfi rüşvət alanda öz məsələlərini həll edirdi, düzəldi. Amma öz məsələsini həll edə də kiminsə mənafeyini pozur. Bugün söhbət ondadır ki, maarifəmə sistemi getməlidir. Vətəndaşlar bilməlidir bu pis əmələ qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Bunu etməməlidir və bugün hansı yollarla mübarizə aparmalıdır? Qanuni yollar var. Dövlətin siyasi istəyi var. Qanunlar var. Onda proqramlar var. Bugün bunları həll etmək lazımdır. Bunları həll etmək lazımdır üçün. Kağız, qanun qanunluğunda kağız üzərindədir. Necə etməli? Bir gün onun xəstənin diaqnoz qoymaq üçün əvvəlcə onun diaqnozunu düzgün qoyulmalıdır. Biz sahələr üzrə bilməliyik ki, hansı sahədə daha çoxdur, daha azdır. Onu törədən səbəbləri biz araşdırmalıyıq. Nə üçün korrupsiya var? Müəyyən sahədə çoxdur, müəyyən sahədə azdır. O səbəbləri aradan götürməliyik. Bunun da yolları mariflənmə, cəza yolları prinsipləri ilə getməlidir. Qeyri hökumət təşkilatları cəza prinsipini seçə bilməzlər. Onların əlində imkan yoxdur. Onun dövlət strukturları var. Qeyri hökumət təşkilatının rolu ondan ibarətdir ki, həmin bu dediyim, sadaladığım prosesləri örgənsinlər, mariflənmə işi yaparsınlar. Mənim fikrim belədir.
Vasif bəy, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu illik hesabatına açıqladı ötən həftə. Nələr üzə çıxdı hesabatda? Necə idi vəziyyət 2008-ci ildə?
Mən əvvəl onu deyim ki, bayaq deyilən fikrə uyğun olaraq, deməli bəzən korrupsiyaya bizdə mentalitet deyirlər, mentalitetimizə uyğundur. Bəzən deyirlər bu bir xəstəlikdir, amma bunları deməklə biz onun mahiyyətini aşağı salırıq. Korrupsiyasına dövləti cinayətdir. Və ona o dövləti cinayət kimi də münasibət bəsləmək lazımdır. Dövlət orqanları da, bütün ictimaiyyətdə hamısı. Qaldı ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun keçirdiyi tədbirlərə. Tədbirlər, bilirsiniz, biz bir prosedur müəyyənləşdirdik. Biz artıq 5 ildir ki, bu fəaliyyətimiz dövründə. Biz əsas istiqamətimiz regionlarda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizəni aparmaq, vətəndaşların fəallığını artırmaq. Çünki biz bilirik ki, biz artıq müəyyənləşdirmişik ki, regionlarda, Azərbaycan regionlarda vətəndaşların hüquqları daha çox pozulur. Onlar korrupsiyayla, rüşvətlə daha çox tez-tez üzləşirlər və onların da şikayət etməyə, hüquqi yardıma ehtiyacı var. Şikayət etməyə də belə bir yerləri yoxdur. Və onlar qalırlar əli yalın, bax belə deyək. Və ona görə də biz bir fond olaraq, təşkilat olaraq biz regionlara daha çox diqqət yetirməyə başladıq.
Və mən deyirəm ki, güman edirsiniz ki, Bakıda hər şey
yox, nisbətən. Bakıda hər şey nisbətən vətəndaş cəmiyyəti Bakıda fəaldır. Yəni vətəndaş cəmiyyəti fəal olan regionlarda, məsələn, regionların eləsi də var ki, vətəndaş cəmiyyəti orada fəaldır. Məsələn, Xaçmaz Gəncə. Oralarda vətəndaş cəmiyyətinin fəallığını hiss etmək olur. Bəli. Və nəyə görə deyirik? Çünki həmin bölgələrdən şikayətlər daha çox daxil olur. Bu onu göstərir ki,
şikayətlər
haradan daha çox daxil olursa, deməli orada vətəndaşların fəallığı var. Vətəndaşlar öz hüquqlarını qorumağı bacarırlar. Onlar qorxmadan, adlarını gizlətmədən öz problemlərini harada olsa öz problemlərini deyə bilirlər. Bax, bu istiqamətdə biz, amma elə regionlarımız var ki, demək olar ki, problemlər başdan aşır, amma orada heç bir şikayətə daxil olmur. Öyle. Bax, belə regionlarda var. Yəni, biz istəyirik ki, Azərbaycanın bütün regionlarında insanlar öz hüquqlarını qorumağa bacarsınlar. Biz onlara yardımçıyıq. Yəni, biz onların hüquqi yardımı təşkil edirik. Biz onların hüquqi marifləndirməsini təşkil edirik. Biz onların ərzə və şikayətlərinin dövlət orqanlarına çatdırılmasını təmin edirik. Biz onların problemlərinin müsbət həllinə nail, çox vaxt nail oluruq. Çox vaxt da adi qaydada Azərbaycanda ərzə və şikayətlərin baxılması bilirsiniz ki, problemdir hal-hazırda. Ona görə də yəni az çox biz bir təşkilat olaraq bu işlərə nail ola bilirik. Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycanda bütün qeyri-hökumət təşkilatları öz diqqətləri regionlara yönəltsinlər. Buna daha çox ehtiyac var. Bakıda bir tədbir keçirməklə, bir dərin masa keçirməklə o problemi həll etmək deyil. O problemlər rayonlarda, regionlarda da daha çoxdur. Və buna görə də vətəndaşlarımızın da orada daha çox ehtiyacı var. Onların şikayətlərini dinləmək, onların şikayətlərinə baxılmasına daha çox ehtiyacı var. Amma təəssüflər olsun ki, yerlərdə dövlət orqanları da özlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmirlər. Onların üzərinə birbaşa, Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiyada birbaşa öhdəlik qoyulub. Onlar yerlərdə vətəndaşların şikayətlərinə baxılması qaydalarında hansısa tələblər qoyulub onların qarşısına, yerlərdə dövlət orqanlarına daxil nəzarət qurumlarının yaradılması tələbi qoyulub. Bu nəzarət qurumları Azərbaycanın regionlarında hesabat xatirinə yaradılır. Vətəndaşlar ora şikayət edə bilmirlər. Şikayət edənlər də müsbət cavab ala bilmirlər. Öz hüquqlarını qoruya bilmirlər. Və buna görə də biz təklif edərdik ki, bu daxil nəzarət qurumları özü vətəndaş cəmiyyətinin cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq etsin və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrliyi ilə birgə fəaliyyət göstərsinlər. Biz adətən tədbirlər keçirərkən dəyərmi masalarda dövlət orqanlarından, hüquq mühafizə orqanları nümayəndələri ilə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini oturduruq və birgə müzakirə aparırıq. Bu çox səmərəsi olur. Və onun səmərəsi ondadır ki, artıq vətəndaş çəkinmədən öz problemini həmin dəyərmi masada söyləyə bilir. Və yaxud da biz 2 il bundan öncə vətəndaşların çox az miqdarda həmin tədbirlərə gələrdisə, hal-hazırda biz 80-100 nəfər tədbirlərdə iştirak edirlər. Yəni bunlar artıq müsbət tendensiyanı göstərir, müqavimətin yaranmasını göstərir. Amma vətəndaşın müqaviməti yaranmaqla bərabər məmurun da müqaviməti yaranır. Korrupsiyaya qarşı müqaviməti, mübarizəyə müqaviməti yaranır. O müqavimət də hal-hazırda deyilir ki, biz tədbirdə də söylədik ki, korrupsiyanın səviyyəsi azalmır. Niyə görə azalmır? Bax, ona görə ki, vətəndaşın müqaviməti artırsa, eləcə də o məmurun da müqaviməti artır. O öz mövqeyini elə belə əldən verə bilməz.
Bəli. Bax belə, əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Bizə mesajlar gəlir. Mesaj nömrəmizi bir də xatırladım sizə və sualımızı xatırladım. Təbii ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi olsaydı, əziz dinləyənlər, siz hansı qərar verərdiniz? Sizə sualımız belədir. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə yazırlar. Zülfüqar Saatlı yazır. Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Korrupsiya hər bir sahədə var. O da həm bu hakimiyyətdən, həm də xalqdan asılıdır, deyir Zülfüqar bəy. Çünki hüquqlarımızı bilmirik, amma heç kimə də sərf etmir. Bir sizdən başqa yazır, bizi marifləndirsinlər. Və marifləndirməklə bağlı yeri gəlmişkən Sənubər xanım da yazır ki, marifləndirməklə korrupsiyaya qarşı hansı dərəcədə mübarizə aparmaq, necə mübarizə aparmaq olar? Hansı qurumdan soruşursan, deyir marifləndirmə aparırıq. Yəni mümkündürmü?
İcazə verirsiniz? Aha,
buyurun. Əl-Məhəmməd bəy, buyurun.
Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyəm ki, istənilən halda hər hansı bir hadisəni qarşı hansısa müqavimət elementlərini tətbiq etməkdən əvvəl, hər şeydən əvvəl onun səbəblərini öyrənmək lazımdır. Və o baxımdan bu səbəbləri öyrənəndə təbii ki, tarixə də ekskurs etmək lazımdır. Və tarixi kökləri nədən ibarətdir? Biz hardaydıq, hardan hara gəlirik? Və tarixdə bu məsələyə qarşı tarixi ardıcıl hansı mübarizə sistemləri olmuşdur? Bunu öyrənmədən, sadəcə o bünövrəni müəyyənləşdirmədən o yeni formalar icad etmək mümkün deyil. Digər tərəfdən isə nəyə görə biz marifçiliyi əhəmiyyətli sahələrdən hesab edirik? Hər şeydən əvvəl mən bunu apardığımız tədqiqatlar nəticəsində yeri gəlmişik 2007-ci ilin sonu, 2008-ci ilin əvvəllərində Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatı, Məlumat Əməkdaşlıq Şəbəkəsi, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının sifarişi ilə ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini müəyyən edən bir tədqiqat apardı. Və 1200-dən artıq respondentlər arasında və ölkənin bütün regionlarını, o cədən Naxçıvan Muxtar Respublikanı da əhatə edəcək bir tədqiqat apardı. Bu tədqiqatların nəticəsində biz nəyi müəyyənləşdirdik? Və bu yeri gəlmişkən həmin tədqiqatlarda həm də eyni zamanda ayrı-ayrı rayonların da korrupsiyanın səviyyəsi vəzər. Müəyyənləşdirildi ki, vətəndaşlar bizim cəmiyyətdə korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yəni, korrupsiya infrastrukturu var, korrupsiya mədəniyyəti var. Kim nə deyir desin, korrupsiya mədəniyyəti olmasa məgər korrupsiyanın səviyyəsi bu qədər olur mu? Korrupsiya hər şeydən əvvəl korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarının dağıdılmalıdır. Və təsadüfi deyil ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiyasında ikinci dövlət proqramında məhz əsas məsələlərdən biri də antikorrupsiya mədəniyyətinin yaradılmasıdır. Antikorrupsiya infrastrukturunun yaradılması məsələsidir. Antikorrupsiya infrastrukturu yalnız məgər korrupsiyoneri həbs etməklə başa çatır. Bu, bilirsən, bir epizoddur. Korrupsiya baş vermiş korrupsiya faktına münasib. Hər şeydən əvvəl korrupsiya şərait yaradan halların aradan qaldırması. Bu da ondan irəli, bu da onunla bağlıdır ki, vətəndaşlarımız bütövlükdə korrupsiyanın nə olduğuna bağlı bir geniş biliyə malik olmalıdır. Və eyni zamanda bu hərəkət ediləndə hansı nəticələrə gətirib çıxarda bilər? Bu, bütövlükdə hər hansı baş verən korrupsiya sövdələşməsi vətəndaşın həyatında hansı izlər buraxacaqdır? Tutaq ki, əgər korrupsiya sövdələşmələrin səviyyəsi kifayət qədər böyüklükdə, onda büdcəyə daxil olmalar azalacaqdır. Büdcəyə daxil olmalar azalması nəyə gətirib çıxardacaqdır? Vətəndaşların pensiya məsələsində problem yaranacaqdır. Pensiyaların verilməsində, pensiyaların həcmində, əmək haqqlarının həcmində yaradılacaqdır. Problemlər yaranacaqdır. Ona görə də hər şeydən əvvəl ona görə bilməlidir ki, hansı korrupsiya biraz bütövlükdə hansı hərəkətlər korrupsiya kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni mən bir daha deyim. Bəzən elə hallar olur ki, korrupsiya deyəndə ancaq və ancaq elə fikirləşirlər ki, istənilən korrupsiya hərəkəti yalnız şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsidir. Bu korrupsiya cinayətləri ilə əhatə edir. Yəni tutaq ki, rüşvət vermə, rüşvət alma, səlahiyyətlərdən sui-istifadə etmə, sirkli pulların yuyulması, vəzifə səhlənkarlığı və s. və ilaxır bu tipli dələduzluq və s. və ilaxır bu tipli. Amma elə cinayətlər, elə korrupsiya hüquq pozuntuları var ki, onlar cinayət, belə deyək ki, xarakterli korrupsiya hüquq pozuntuları deyil. Məsələn, gəlirsən, müraciət edirsən məmura, o sənin üçün qanun olan, qanunda nəzərdə tutulmuş bir arayışı verir, bir qərarı da qəbul edir. Sən çıxanda ona bir hədiyə verirsən. hədiyə verirsən, hesab edirsən ki, bir hörmət edirsən də, belə onun da bir məşhur adı var, hörmət etmək. Biraz Azərbaycanda çox belə qəribə terminologiya var və bəzən bu korrupsiya anlayışlarının
sıfır. Yəqin
bəli, bu korrupsiya, belə bir ki, bu terminlər artıq, bu, mən bayaq dedim, korrupsiya infrastrukturu var. Korrupsiya infrastrukturu hər şeydən korrupsiya mədəniyyətinin o ayrı-ayrı terminlərində özü gətirib meydana çıxardır. Və bəzən də deyirlər, bir halallıq ver, da bir, belə də bir, şirinlik ver, halallıq ver, hörmət elə və s. Və yaxud heç demədən eləyirlər və vətəndaş bunu çox belə, məmur o vəzifəsini yerinə yetir, vətəndaş ona bir özdə bir əzilir, büzülür, bir də bir xahiş edir ki, sən ala bunu götür. Belə hallar olur da, biz bunu gündəlik həyatda biz bunu görürük çox zaman. Bu nədir? Bu həmin korrupsiya mədəniyyətidir. Əgər sənə deyilsə ki, sən bunu da ki, məmura hədiyyə adı altında, məmur indi bilirsiniz ki, hədiyyənin götürülməsi ilə bağlı Azərbaycan qanunvericiliyində məhdudiyyətlər vardır. İl ərzində maksimal həcmdə ancaq 55 manat həcmində götürülə bilər. Hədiyyə. Bu da onun bir havası gördüyü işlə birbaşa bağlı olmamalıdır. Bəli. Və eyni zamanda əgər bundan artıq həcmdə olursa, o mütləq yuxarı orqanlar məlumat verməlidir və həmin verilən əmlak da həmin təşkilatın mülkiyyətinə tutulmalıdır. Əgər bu.
Bəli.
Mən sizə deyirəm. Mən davam etdirmək istərdim mən. Bu bəzi o baxımdan mən hesab edirəm ki, geniş miqyaslı marifçilik hərəkəti olmalıdır. Amma vətəndaşın öz hüquq və azadlıqlarını bilmək ona gətirib çıxardacaq ki, bu korrupsiyaya qarşı mübarizədə aktiv iştirak edəcək. Mən bir misal da gətirmək istəyirəm. Tutaq ki, lap elə qonşularımızda da demiyorlar Yaponiyada demək. Mən bir Yaponiyada çox maraqlı bir bu məsələlərlə bağlı ümumiyyətlə araşdırmalar aparırlar ki, tutaq ki, vergi müfəttişi qonşusudur. Günlərin bir günü Yapon görür ki, həmin qonşusunun böyük yeni bir Mercedes 600 maşın aldı. Amma vergi müfəttişinin əmək haqqı da illik əmək haqqısı maksimum bir 40 mindir. Tak. Bu təbii ki, bunun da qiyməti 100 min eurodan artıqdır. Bu, əlbəttə ki, Yapon vətəndaşı bununla bağlı mütəəssir olur və dərhal da müvafiq strukturlara məlumat verir ki, biz, məndə belə bir hadisə baş verir bu. Və dərhal da bununla bağlı araşdırmalar başlanır ki, doğrudanmı bunu nəyin əsasında? Həqiqətən bunun belə deyək, valideynləri böyük miras qoyublar. O da ola bilər. Digər tərəfdən ola bilər, amma digər tərəfdən isə o araşdırmalar nəticəsi məlum olur ki, yox, bu deməli başqa bir işlərlə məşğuldur və başqa qanuna pozan hərəkətlərin nəticəsi, kiməsə hansısa güzəştlər, hansısa vergi məsələlərində nə isə bağlayıb, bunun nəticəsi olur. Mən yenə deyirəm, bəzi hallarda belə düşüncə ola bilər ki, bilirsən, bu xəbərçilik institutunun yaranmasına gətirib çıxardı çoğullu. Yaxşı, bir tərəfdən sən deyirsən ki, hər gün səni əzirlər, bir tərəfdən eyni zamanda buna qarşıdır. Amma digər bir tərəfdən əlbəttə ki, bu bir tərəfli hərəkət olmamalıdır ki, yalnız bu maarifçilik təkcə vətəndaşlara aid olmamalıdır. Maarifçilik eyni zamanda dövlət məmurları, məmurlar üçün də olmalıdır. Məmurlar əgər öz funksiyalarını bilmirlərsə, onlar üçün geniş treninqlər həyata keçirilməlidir. Bu günləri mən sizə deyim ki, dövlət qulluqçusunun etik davranış qaydaları haqqında qanun qəbul edilib. Amma məmurlarımızın böyük əksəriyyəti bütövlükdə onun mahiyyəti haqqında məlumatları yoxdur. Düzdür, son vaxtlar ASPAK layihəsi çərçivəsində Avropa Şurasından Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası arasında bir memorandum var. Onun nəticəsində məmurlar üçün dövlət qulluqçuların etik davranış qaydalarına bağlı geniş seminarlar silsiləsi başlanılmışdır. Amma da ki, bu müəyyən məhdud dairədə, bunun yəni böyük bir geniş bir miqyası əhatə eləyə bilməz və nəticədə mən hesab edirəm, bax, bununla bağlı məsələ. Digər tərəfdən aydın reqlamentlər olmalıdır ki, onlar hansı hərəkəti edə bilərlər və hansı hərəkəti etdikdə əgər bu cinayət məsuliyyətə gətirib çıxardı. Və vətəndaşlarımız da eyni zamanda bunları görməlidir ki, doğrudan da idarəyə daxil olanda hansı məmur, konkret məsləhətçi nə işlə məşğul ola bilər. Bizim yeni bir başqa bir tədqiqatlarımızın nəticəsində müəyyən olundu ki, ta ki, biz bir çox pullu dövlət xidmətlərini həyata keçirən orqanlarda ötən ərzində Konstitusiya Araşdırmalar Fondu tərəfindən bir layihə həyata keçirildi, Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən. Və məlum oldu ki, pasport və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsində demək olar ki, 76%-ində sadəcə olaraq pulsuz mümkün deyil bunu həyata keçirmək. Yaxşı ki, son vaxtlar, avqust ayında Daxili İşlər Nazirinin əmri tərəfindən əmr verildi ki, vətəndaşların bu ümumi vətəndaşlıq pasportu verilməsində xeyli dərəcədə vəziyyət yaxşılaşmağa doğru. Amma şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsində o proses dururmu? Problem durmaqda davam edir. Əgər 10 gün müddətində verilməlidirsə və buna görə 1 manat qəpik, 1 manat pul verilməlidirsə, bu günləri istənilən vətəndaş demək olar ki, əksəriyyəti müraciət edəndə 10 gün müddət xeyli dərəcədə artırılır. Çoxlu sənədlər tələb olunur və bir manat əvəzinə başqa bir vəzait alır. Yəni bu baxımdan, yəni bu hüquqları biləndə təbii ki, vətəndaş bu burada bir özünə də bir dayanma deyəcəkdir ki, mən axı niyə bu elə bu yerinə yetirir də buna görə də dövlət büdcəsindən imar. O baxımdan mən bu maarifçiliyin geniş miqyasda həyata keçirilməsinin əsas tədbirlər sistemindən biri hesab edirəm və antikorrupsiya mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm amil hesab edirəm. Amma bu əlbəttə ki, yeganə deyil və bununla da hər şey məsələ həll olunacaq, bu belə deyil kimsə, amma bu zəruri elementdir.
Əli Məhəmməd Nuriyev də əziz dinləyənlər, buyurun. Sevim Rəhman. Məsələni
götürmək istəyirəm konkretlikdən. Məsəl üçün bir gün məncə ticarət üzrə belə bir sadələşdirilmiş vergi var. Dövriyyəsi sadələşmiş vergi ilə işləyən ticarət obyekti dövriyyəsi bir rübdə 3 ayda 22.500 manat olmalıdır. Bu qanundur, qaydalardır. Amma bugün korrupsiya tərəf, rüşvətə tərəf bu ən bir mühit yaradır. Nədir mühit? Hər bir balaca ticarət köşkünün aylıq dövriyyəsi 10.000-dir. Manatdır. Və bu o 3 ayda rübdə həmin o səddi keçməmək üçün kassaya vurmur. Həmin o səddi keçməmək üçün dövriyyəni gizlədir, statistik rəqəmlərə düşmür və bu tutulanda da vergi tərəfindən, başqa orqanlar tərəfindən ya cərimələnir 400 manat, 800 manat, 1200 manat ya da kimsə rüşvət yolu ilə canını qutarır. Nədir bu? Bunun məsələ yolunu biz bugün bunun üzərində keçən il biraz işlədik. Hökumətə, ayrı-ayrı nazirliklərə biz paket halında müraciət etdik və orada belə bir məsələni belə qoyduq ki, sadələşmiş vergi minimum 200 min manat olmalıdır. Onu gizlətməsin. Və gizlətməyəndə obri dövriyəni gizlətməyəndə obri sahələrdə o korrupsiya hallarına gətirib çıxarmır. Əfsuslar olsun ki, bugün baxmayaraq ki, artıq bir aydır bizim məktublar gedib 6 Mən bugünkü vəziyyətdən istifadə edib, bunu demək istəyirəm, səsləndirmək istəyirəm. Ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bizə tam bizi qane edici bir
cavab
verir. Mən minnətdaram Şahin müəllimə buradan ki, bizim reaksiyaya bir tez bir cavab veriblər. Əsaslar olsun ki, Vergilər Nazirliyindən, Nazirlər Kabinetindən, Prezident Aparatından biz bunlara da yollamışdıq. Hələlik bizə cavab verilmir. Və biz çox istərdik ki, bu limit aradan götürülsün. Və görürsünüz, marifləndirildi, sorğu aparıldı, nəticə əldə olundu. Əmin nəticənin üzərində biz genişləyirik. Hökumətə müraciət edirik, sahibkarlığın adından. O ki, qaldı telefonlara, mən ancaq tacirlərə və istehsalçılara müraciət edə bilərəm ki, telefonumuz değişməyib 598-00-61 Əl telefonumda 614-43-48-dir.
Vasif bəy, işitmək istəyirəm. Vasif bəy, siz deyirsən telefon nömrənizi vermədiniz.
Hə, mən telefonumu yaddan sildim. Korrupsiya qarşısının baza fondunun qaynar xətti var. 493-0276, 493-0276, mobil nömrə 055-662-0762. Bizə müraciət edənlərin biz problemini həll etməyə söz veririk. Bugün. Daha sonra, o bayaq müraciət edən vətəndaş rüşvətlə bağlı. Deməli, Azərbaycanda ən çox aşağıların korrupsiyası inkişaf edib. Biz müxtəlif dövlətlərdə araşdırmalar apardıq, müxtəlif dövlətlərin korrupsiya ilə bağlı apardığı siyasətə diqqət yetirəndə görürük ki, oralarda, aşağılarda korrupsiyadan faktlar tapmaq çox çətindir, mümkün deyil. Əsasən dövlət şirkətlərində, yuxarılarda, parlament səviyyəsində, yəni hətta məhkəmələrdə də yox. Amma Azərbaycanda ən çox korrupsiyanın, rüşvətin yayıldığı sahələr aşağılar. Yəni, vətəndaşların gündəlik ən çox ünsiyyətli olduğu dövlət orqanları, yerli orqanlar və bir də məhkəmələr. Bax, faziyə bunlardır.
Aha, buyurun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər üçünüzə.
Sağ olun.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri salamlayıram. 20 yanvardan bu yana Azərbaycan hansı hədəflərinə çatıb, hansılara çatmayıb? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonağımız keçmiş hərbiçi jurnalist Şəmistan Əlzamanlı.
Aydın aydın yola çıkar. Uyan millet yoldu. Babadan miras kalıp uyul gayret yoldu. Haydi haydi yola çıkar. Bu yol millet yoludu. Babadan miras kalıp
uyul gayret. Siz de biz diyene dediniz. Bu yol millet yoludu. Bu yol gayret yoludu. Evet. Yol. Bəli. Dünən 20 yanvar günüydü. Ümumxalq hüzün günüydü Azərbaycanda. 20 yanvardan bu yana nə dəyişib? Sizin ümumiyyətlə 20 yanvara özəl bir münasibətiniz var mı, Şəmsdən bəy?
Məsələn, mən bilirəm ki, bu 20 yanvar olmalıydı da, geçtiydi, olmalıydı. Yəni, azadlıq elə belə asan əldə olunmur axı. 70 ildən artıq bir vaxtda xalqın mənliyini, kimliyini, hətta soyadını belə, adətən anasını belə, hələ dərinə gəsək, dinini belə əlindən alan bir rejim nəhayət süquta uğramalıydı. Və xalq təbii ki, ələ düşən bu fürsətdən istifadə edib, öz keçmişinə, öz kökünə, öz mənliyinə qayıtmaq istədi. Yəni, bu fürsətdən bir layiqli bəhrələnmək istədi. Bunun nəticəsi, mən fikirləşirəm ki, itkilərimiz daha böyük ola bilərdi və ya daha az ola bilərdi. Amma bu olmalıydı. Qarşı-qarşıya gəlmiş bir var böyük bir rejim dağılır, azadlıq istəyən xalqlar. Tamam fərqli bir qarşı-qarşıya zid təşkil edən bir rejimlərdi. Bu rejim də birdən bir asanlıqla əldən verməz axı. Mən 20 yanvarda ümumiyyətlə, yəni Qarabağ müharibəsində şəhid olanlarımızı mən qəhrəman hesab edirəm. Ümumiyyətlə, mən əleyhinəyəm, yəni biz bu şəhidlərimizlə bağlı söhbət edəndə iniltiyə, sızıltıya, bədbinliyə yol verməyən qəti əleyhinəyəm. Ümumiyyətlə, 20 yanvar şəhidlərimizə də, ondan sonra Qarabağ şəhidlərimizə də o bədbinliyə qapılmaq heç bir irəliləyiş apara bilməz, heç bir qələbiyə apara bilməz. Ona görə də, məsələn, 20 yanvar şəhidlərimizi ziyarət edən gənclərimiz, yəni yeni yetmə körpələrimiz belə sızıltı ilə, inilti ilə onu ziyarət edirsə, o ürəkli böyüyə bilməz. O qorxa bilər ki, düşmən daha güclüdür, bir xof yarana bilər. Mən təsəvvür edirəm ki, biz bunu bir qəhrəmanlıq əhval ruhiyyəsi ilə yad etməliyik. Cəngilər çalınmalıdır, qəhrəmanlıq türküləri, mahnıları söylənilməlidir. Ya ziyarət edən bizim yeni yetmələrimiz də özlərini bax bu şəhid olmuş qəhrəmanlarımıza bənzətməlidirlər ki, mən də bunlar kim vətən uğrunda canımı qurban verməyə hazırım. 20 yanvardan bu yana müstəqilliyimizi qazanmışıq. Üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Milli dəyərlərimizə qayıtmışıq. Yəni, biz rəsmi olaraq müstəqilik. Bu birinci etapdır, yəni. Yəni, biz unutmamalıyıq ki, biz ikiyə bölünmüş bir xalqın evlatlarıyıq. Yəni, bu Şimali Azərbaycanda buna nail olubdur. Amma bizim milyonlarla soydaşlarımız bizdən ayrıdır. Canı bir, qanı bir. Mən hələ uşaqlıq illərimdən dərk edirdim ki, həyatı tərk edəndə mən hiss etdim ki, mən ikiyə bölünmüş bir millətin evladıyım. Və həmişə də bu mən narahat edibdi. Mən yaradıcılığımda da həmişə buna önəm vermişəm, buna yer vermişəm. Mən ömrümün sonuna qədər də mən bu ayrılıqla barışa bilmərəm. Çünki mən ikiyə bölünmüş bir millətim. Belə bir ki, bir bədəni ikiyə bölmüşsən. Yəni bizim gəncliyimizin ötəsinə, çiyninə belə bir məsuliyyətli vəzifə düşür ki, o unutmasın ki, ikiyə bölünmüş bir xalqın evladıdır. Və unutmasın ki, Allah Taalanın bizə hədiyə etdiyi gözəl bir dinin evlatlarıdır. Dinimizə sahib çıxsınlar, onu qorusunlar. Azərbaycan adlı gözəl bir yurt verib Allah bizə. Bax, onu qorumalıyıq. Bu bizim üçün əziz olmalıdır. Və keçmişimizə, kökümüzə, mentalitetimizə, adət-ənəmizə sahib çıxmalıyıq, qorumalıyıq.
sene Cenab-ı Leytinan Ay vermene Leytinan Koş müjdeli bir savaşta Pay vermene Leytinan
...20 yanvardan bu yana Azərbaycan hansı hədəflərinə çatıb... ...hansılarına çatmayıb sualına cavab axtarırıq... ...bugün qonağımız, keçmiş hərbçi jurnalist... ...vətənsevər mahnılar ifaçısı Şəmistan Əlizamanlıdır. Siz onun Cənab Leytinat mahnısını dinləyirsiniz. Bu mahnını çox sevirlər.
Çox sağ olun. Bu mahnı...
Biz də həmişə istifadə edirik, yəni. Cürbəcür verir.
94-cü ildə yazılıbdır. Sözləri və musiqisi Şahin Musaoğlu aiddir. O zaman bizdə... Hərbi mahnılara, vətənpərvərlik mahnılarına böyük ehtiyac vardı müharibə illərində.
Demək olar ki, yox idi.
Yox idi. Ona görə də Şahin Musaoğlu ilə belə rastlaşdıq və belə qərara gəldik ki, belə mahnılar yazmaq ehtiyac və təbii ki, burada Şahinin xüsusi istedadı rol oynadı, onun qabiliyyəti rol oynadı və bir biz silsilə mahnılar yazmağa başladıq. Əskərlərimizə aid, vətənimizə aid. Əlimizdən gələn etdik. Bayaq dediniz biz nə qazandıq, nə itirdi. Əlbəttə müstəqillik qazandıq.
Bəli, bəli.
Amma bu müstəqillik bizə baxa-başa gəldi. Biz torpaqlarımızın ardı 20%-ını itirdik. İşğal altındadır hələlik. Biz dədə-baba yurtlarımızdan Zəngəzuru Göyçəni itirdik. Yəni bu hadisələr dövründə. Bu da ürək ağrıdır. Amma nə etmək olar, hər şeyin sonu deyil, ruhdan düşməmək lazımdır. Və inanıram ki, mənim, həmişə mən ikibin baxıram bu məsələlərə, keçdiyiz xalqımız öz hədəflərinə yetişəcək yavaş-yavaş. Sadəcə ruhdan düşməsin.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər sizə sualımız, dinləyicilərə sualımız sizcə hansı yol Azərbaycan vətəndaşlarını birləşdirir? Bu suala bizə cavab verə bilərsiniz 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmiz biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından dinləmək və Hotbird Pekindən dinləmək mümkündür Şəmsan Bey bayaq mən sizi anonsda deyəndə Gülistan diskinin öz son Gülistan diski ilə söylədim nə vaxta çıxıb Gülistan diskiniz
bu bir 2-3 ay bundan öncə çıxıbdır bu Dünya Azərbaycanlıları Kongresi Azərbaycan nümayəndəliyinin dəstəyi ilə xətti ilə bilə işığızı görübdü. Bu geniş yayılıbdı. Yəni bizim Azərbaycan güneyində də, Avropada da. Sadəcə bunu çıxartmaqda mənim əsas məqsədim mən baxışlarımı, düşüncələrimi ortaya qoymaq istəyirəm həmişə. Məni narahat edən fikirlər ortaya qoymaq istəyirəm. İstəyir bu mahnı yaradıcılığında, istəyir bədii qirayət məsələsində də hər zaman mən narahat edə, mən düşündürən məsələlərə yer verərəm. Amma təbii ki, çoxlu sayda müraciətlər olur bu və ya digər mahnıları ifa etməyə və ya şiirləri ifa etməyə. Əgər onlar mənim düşüncələrimə, baxışlarıma, ruhuma uyğun deyilsə və təbii ki, mən onu ifa edə bilmərəm.
Dinləyici var mənə söylədilər. Alo. Salam, salam, xoş gördük.
Xoş gördük.
İlham Bey, eşidirik, buyurun.
Bəli, İlham, sizi narahat edirəm.
Aha, buyurun.
Efirə başlayan Fərəx xanım adamın da.
Sağ olun, buyurun.
Azərlıq radiosunun bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. Həqiqətən də Azərlığın ayrılma bilmirik. Mən şəxsən özüm ayrılma bilmirəm. Elə gündəl eşidirsiniz ki, İlham zəng vurur, sorsuz ki, mövzu nədir, qonaqlar kimdir.
Siz tək deyilsiniz, belə dinləyicilərimiz çoxdur.
Mən sizə təşəkkür edirəm və Şəmistan müəllimə də böyük dərin təşəkkür edirəm ki, nə yaxşı Şəmistan müəllim kimi həm aparıcı diktorlarım axı ilə aparıcılıq eləyirdi, həm də ki, özünün həzin və məlahətli səsi ilə qəlbləri olsunlayır, gözəl mahnılar oxuyur. Mən deyərdim ki, hələ biz tam müstəqil olmamışıq 20 yanvardan sonra. 20 yanvar bizim həmi faciələrimizin başlanğıcıydı. Həm də ki, xalqımızın həyatına bir qəhrəmanlıq sərnaməsi kimi yazılım. Gözəl bu belə şanlı hadisəni mən, şanlı demək də olmaz, qanlı hadisədir bu.
Yəni, həm qanlı, həm şanlı.
Mən üzr istəyirəm, işlətdiyim ifadəmə görə, həm şanlı, həm qanlı siz demiş. Və bir də demək istəyirəm ki, Şəmsdan müəllim, ilk dəfə nə vaxtın mahnı, oxuduğu mahnıları özümü yazır, yoxsa mən elə gəlir ki, bəlkə də Şəmsdan müəllim oxuduğu mahnıların sözlərini də özü yazır, yoxsa soruşmaq istəyərim.
Bəli, soruşmaq
istəyərim. Bir də istəyərim ki, Şəmsdan müəllimin lent yazılarını haradan əldə eləmək olar.
Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Şəmsdan bəy.
Bu mahnıların bəzilərinin musiqisi mənimdir. Məsələn, Tanrı Türkiyə yar olsun, o Türk dövlətlərinin qurultayına məsr olunmuşdu Antalya'da 2 il öncə, mən ifa etdim. Döyüşən Türk var, sözləri Zəlimxan Yaqubun sözlərinə aiddir. Bunlar da Türkiyə TRT radiosunda səslənir, onda musiqisi mən. Mən musiqilərim var bir neçə mahnılara. Amma mənim şairlik qabiliyyətim yoxdur. Mənim bəlkə də həyatda ən çox həsəd apardığım insanlar şairlərdir.
Doğrudan mı?
Məndə gözəl ideyalar gəlir. Mənim şair dostlarıma bu ideyalarımı başa salıram, aşılıyıram. Onu çox belə dəqiqliklə başa salıram. Onlar mənim fikirlərimi, ideyalarımı kağız üzərinə köçürürlər, dalbadal yəni.
Maraqlıdır, bəli.
Bəli, bu ideyaların çoxunu mən verirəm. Mən verirəm. Və təbii ki, bu hər dəfə də alınmır. Alınmır, çünki sifarişlə şair də yaza bilmir. Bəzən öyle gözəl mənim dediyimi tutur. Mənim yadımda da bizim böyük şair, milli şairimiz Bəxtər Vabzadəyə mən müraciət etdim. Bay yurdu mahnısı, çıxıb Erkinə konulan biz göy Türkiyə yol aldıq. Ötükəndə yurt salıb, bozqurt olub ucaldıq. Onu nə qədər elədim, yaxın qoymadı Bəxtər mənim. Dedim, mən sifarişlə yaza bilmirəm. Amma qəribə burasıdır ki, şair bir soğuk da bu musiqisini yazmışdı. Şeirlər zəif idi, mən xoşuma gəlmirdi. İndi efirdə dəsən o mahnısı.
Odur, heç olsun.
Axırda bir güc bəla Bəxtər bəlli bir razı sağlıqı sağ olsun. Doğrudan da gözəl bir şeir yazdı. O dövrdə bu mahnı ehtiyac var idi, çünki biri deyirdi biz Ərəb kökənliyi, biri deyirdi Fars kökənliyi, yeni-yeni hələ müstəqil olmuşduq, özümüzə yeni-yeni qaydırdıq.
Bəli.
O zaman mən Bəxtəmə dedim, Bəxtəməm, yəni biz kimik, kökümüz hara bağlıdır, keçmiş, ona görə bir mahnı yazın ki, biz bunu zaman-zaman təbliğ edək, anlamayan da bilsin, yəni biz millət olaraq kimik, ona görə yazdı.
Bizə mesajlar gəlib, mən oxumağa başlayıram, Fərhad Məmmədov yazır. Salam, siz elə veriliş başlayandan soruşursunuz ki, bu yol bizi hara aparır. Mən belə düşünürəm ki, dövlətin tutduğu yol bizi heç yaxşı yerə aparıb çıxarmır, ancaq monarxiyaya aparıb çıxarır, Fərhad Məmmədov yazır. Bilmirəm, cavablayacaqsınız, yoxsa yox.
Söhbət bizim ümumi hədəflərimizdən gedir millət olaraq. Yəni, mən o məsələlərə toxunmaram, çünki o siyasi bir məsələdir, onun şəxsi düşüncəsidir. Yəni, mən ümumi hədəflər əsas götürürəm. Yəni,
bəli. Bəxtiyar bizə yazır ki, bəy, salam, bütöv Azərbaycana gedən yolda bu qədər maniyələrdən necə qurtulmaq olar sizdən soruşur. Belə getsə, yoxsa məqsədimiz yolda sına bilər, soruşur Bəxtiyar.
Ruhdan düşməmək, mübarizə aparmaq. Necə ki, mənim üçün də asan deyil bu mahnıları yazmaq. Amma mən ruhdan düşmürəm ki, yaradıcılığım bu davam edir. Ortaya çalışırıq, faydalı əsərlər qoyaq. İnsanlarımıza lazım olan, faydalana biləcək əsərlər qoyaq, gənclərimiz ondan belə deyək, qidalansınlar, tərbiyələnsinlər. Ruhdan düşməmək lazımdır. Amma unutmaq lazım deyil ki, hər şey yeri göyü yaradan, hər şeyi yaradan uca Allahın əlindədir. Ona görə də heç kim heç vaxt ruhdan düşməsin.
Məhərəm bizə yazır, sizləri salamlayıram, mən Şəmsdan bəyə öz saygılarımı bildirirəm yazır. Arzulayardım ki, Azərbaycan xalqına qələbə müjdəsini Şəmsdan bəy versin. Mən Şəmsdan bəy Levitanla müqayisə edirəm, yazır Məhərəm bəy, sizləri sevən Məhərəm deyir özün.
Çox sağ olsun, bu sözü mənə çox deyirlər, yəni Azərbaycan Levitanı filan. Əslində, 2-ci Dünya Müharibəsində özünə məxsus bir iz bıraxmış bir sənətkardır. Mən Moskvada 86-cı ildə SSR Dövlət Tili Radio Verilişləri Komitəsində ixtisas artırma kursunda oxudum. O vaxt SSR üzrə birinci yerə çıxdım. Mən diktorlar arasında fərqlənməklə bitirdim. Mənim müəllimim Levitan'ın en yakın dostu olmuştu hayatta.
Doğru mu?
Yani Levitan hayatta yok idi. Ben görmemişim onu. Ama Levitan vefat eden güne kadar onunla beraber olmuştu. Ben her zaman Levitan'la bağlı sorular verirdim. Onda canımsı ben 3 ayın diktir praktikantıydım. Devlet Radyosu'ndan göndermişti. Her şeyi bilmek istedim bu şahsiyet hakkında. Çünkü Sovyet halkının kalbinde o kadar derin iz bırakmıştı. O vakit birisi televizyon yok idi.
Böyle ancak
radyo. Ancak radyoydu. Bütün kentlerde böyle stansiyalarda yüksek ses güçlendirici kurgular vasıtasından. Ben bunun fayda şekli vardı, büyütmüşler. Böyle gözlüklü, orta boylu, böyle bakırsan ki çılız bir adamdı. Her de böyle bakırdım ki, yani bu çılız yani boyuyla. Ha, bir bütün Sovyet halkını yani idare edipti. Levitan milliyetçi Yahudiydi. Ama tabii ki mensup olduğu ülkenin vatandaşı olarak tarihte, muharebe tarihine bedi hekki oldu. Talihli getirdi ki geldim 6 yıldan sonra ben de herbi diktör oldum. Sonra bak bizim tamaşaçı dinleyici soruşu bu diskleri nereden almalılar. Yani bunu ilkin production bırakıptı. Azerbaycan Kino Tiyatrı'nın yanında Natıvan Heykeli'nin yanında bir ABC kaset dükkanı var. Yani istenilen diski oradan alabilirler.
Aha. Hatta doğrudan ona cevap vermemişti. Zülfikar Bey çok maraqlı bir şey soruşur bizden de. Mesaj okuyuram. Sizi ve kahramanınız Şemistan müəllimi salamlayıram yazır. Bizi yağıştan çıxardılar ama heyflər olsun ki yağmura düşdük deyir. Satqınlarımız olmasaydı cəngavər əskərlərimiz ve Şemistan müəllimi mahnıları ile Qarabağı xilas edəcəkdik deyir dinleyicimiz. Şemistan müəllim deyir. Telefonunuzu səsləndirə bilərsiniz mi canlı efirdən? Biz belə bir insanla dost olmaq istərdik. Sizə dostluq təklif eləyir Zülfikar Bey.
Buyursun, yani ben 345-30-28 Azersel.
Ben.
Buyursunlar. Ben tabii ki razıyım o fikirle. Benim hemşe düşündüğümü ve söylediğimi deyir bizim dinleyici. Biz bu muharebede sadece neyin kurban olduk? Ben bu hadiselerin iştirakçısı kimi bir daha tekrar ederim. Seriştesizliğin, perakendiliğin, tecrübesizliğin, siyasi oyunların, menemenemliğin. Bakmayarak ki biz her tərəfli, her cəhətdən düşməndən üstünüdük, her sahədə. Ben bunu size sən bilirim. Bizim igidlərimizin gösterdiği qəhrəmanlar saysız, hesapsızdır. Sadece bu dediğim amillər bir qarşıqlıq yarattı. Ve düşmən de istəyinə nail oldu. Aslında bizim igidlerimizin o kadar kahramanlıklarını ben şahidiyim. Her bir hakkında bir dastanlar yazılabilir. Size tam samimi derim. Düşmen bizden az itki vermedi. Bir de tabii ki dahilimizde olan satkınlar, o hayanet, Moskva işleyen adamlar açık diyeyim. Bu işte rol oynadılar. Neticede biz belə deyik ki hiç neden bizden kat kat zayıf olan bu düşmene yani müvekket olarak deyməlub olduq torpaqlarımız. Müvəqqət olarak işgal altındadır. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Mən onların adlarını da açıqlaya bilərəm. Mən onların gördüyü gitlikləri də şahid olmuşam, bilirəm. Yəni bu da bizim xalqın yetişdirdiyi qəhrəmanlardır. Ümumiyyətlə, mən yer üzündə bizim xalqdan istedadlı, qabiliyyətli, belə də qonaqpərvər, vətənpərvər, kudretli bir halk tanımırım. Sadece o dediğim bazı negatif amirlerin kurban olduk. Ben size tam samimidirim. Bakın düşman Şuşa'ya gelip keşfiyatı. Bakıp Şuşa'da hiç kim yok. Gözleri tecrübeden kalmışlar. Sorular ben bunu Moskva gazetelerinde de okuyordum. Yani bu ve diğer panikaya uymak, bazı siyasi oyunlar, bazı o dövrün tecrübesizliği bizi çok pis vaziyette koydu. Ama her şeyin sonu değil. Her şey yaxşı olacak.
Ya zad ol, ya candan keç, ya candan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azatlığı şerbetin iç, şerbetin iç. İgid asker, möken dayan, möken dayan. Azatlığım şerbetin iç, şerbetin iç. İki deske möken dayan, möken dayan.
Ah, Canbaki devam edir, əziz dinleyenler. Ne kadar çetin olsa da biz mahnını qırmağa məcbur olduq. Mesajlar gəlir, onu oxuyum. Toğrul bizə yazır ki, ihtiyac olsa yeniden diktorluğa qayıdardız mı sizden soruşur? Qayıdardız mı doğrudan?
Bana təklif olubdur. Diktorluğa yox. Ben bir xarakterim var. Yani artık o mənim için geride kaldı da. İnsan, mesela, indi mən diktordum Azərbaycan Dövlət Radiosunda. Sonra hərbi diktor oldum. Sonra mahnı yaradıcılığı yarandı. Ben nəzərdə çatırım ki, ben aktyorluq fakültəsini bitirmişim vaxtilə. Ve bir isteğim var ki, bir güzel ciddi bir senaryoda bir özümü sınayım. Bir ciddi bir mesela filmde. Hansı ki insanlara fayda verecek bir filmde. Hələ ki bu arzum arzu olarak kalır. İnanıram ki, belki de özümü sınadım. Ona görə təzdən qayıtmaq istəməzdim.
Şəmistan bəlim, siyasətlə məşğul olursunuzmu soruşur adını yazmayan dinləyici.
Yox.
Referenduma münasibətiniz nədir sizdən soruşurlar?
Mən ümumiyyətlə belə qərara gəlmişəm ki, sənət adamı yalnız sənətlə məşğul olmalı. Siyasət sənəti yeyir. İkisi bir arada yola getirir.
Ama deyirlər ki, sən siyasetle məşğul olmasan, siyaset seninle məşğul olur.
Bizim yazdıklarımız, bizim ortaya koyduklarımızın hamısı büyük siyasettir. Dinleyene, başa düşene. Yani bak, indi dinlediğimiz Gülistan diskinden bir parça, bu da büyük siyasettir. Yani daha çok harda xeyir verə bilərsən, o işin qulpundan yapışmalısa, bu mənə aiddir yani. Mən siyasette özümü görmürüm. Yani fikirləşirəm ki, Allah az çox yaxşı pis bir səs veribsə, bu səs xalqın faydası üçün istifadə etsəm daha yaxşı olardı. Siyasətlə hər kəs məşğul ola bilər, amma sənətlə nadir insanlara verilibdi bu vergi, bu istedad. Onunla. Mən düşünürəm ki, sənətimlə xalqıma, millətimə xidmət edim. Siyasət mənim üçün yoxdur. Yani mənim siyasətim sənətimdir.
Könül bize yazır ki, salam, yəqin xarici ölkələrdə çox olmuşsunuz. Heç nə vaxtsa Azərbaycanı bir dəfəlik tərk etmək istəyi ürəyinizdə baş qaldırıb mı, soruşur Könül?
Olub təbii ki, mən hətta Avropada, Türkiyədə belə imkanlarım olub ki, mənə təklif ediblər qalmalı. Azərbaycan mənim varlığımdır. Azərbaycan mənim düşüncəmdir, mənim baxışlarımdır. Azərbaycan mənim özümə. Yəni mən də Allah belə yaradıb.
Bu vətənpərvərlik duyğusu haqqında bir soruşmaq istəyirəm. Yəni indi biz elə bir şəraitdə yaşayırıq ki, dünya ilə bütövləşmə şəraitində yaşayırıq. Vətənsevərlik belə bir şəraitdə hansı mənaçalarlar qazanır, Şəmsan bəy?
Bizim həll olunmamış problemlərimiz çoxdur bir millət olaraq. Siz elə bilirsiniz ki, mən Azərbaycanın birləşməsini istəyirəm, yox. Mən istəyirəm ki, mənim canıbda yaşayan bacı qardaşlarım hüquqları təmin olunsun. Onların öz dillərində məktəblər olsun. Onlar sərbəst olsun. Onlar qürurla gəlsin. Söhbət bir an içində birləşməkdən getmir ki. Bir də mən neyim ki, mən bilirəm ki, mən ikiyə bölünmüş bir xalqın evi. Mən bilirəm ki, mənim məsələn, soydaşlarım orada yaşayır. Mən buna necə bir gənə qala bilərim? Vətənpərvərlik vətənin mənafeyini, şəxsi mənafeyini üstün tutmaq deməkdir. Nə gözəl bir hisslərdir. Birisi nə qədər şirin bir hisslərdir. Vətənpərvəri hissləri. Başa düşənə. Mən xoşbəxtim. Mən xoşbəxtim ki, bu hisslər məndə var. Bunun şirin, ləzzətli mən həyatda heç nə qəbul etmirəm.
Və son igidəs hansıydı?
Son olaraq biz Sırav Əhmədi yazdıq. Yəni bu gənclərimizin ehtiyacı var. Onun üçün mən yazdım onu. Nikbin Əhval Ruhiyyada.
Emin Sabit Oğlu'ma.
Bəli, və Rüfət Əhməzadən sözlərini.
Bir gündən hissədə qazandı hörmət, bir gündən tanındı Sıravi Əhməd. Qalmır dostlarından qalmır geri, qorxmur görəndə çətinlikləri. Qalmır dostlarından qalmır geri, qorxmur görəndə çətinlikləri.
hikmət Bax belə oğlandı Sırari Əhməd
Can Bakı bitti deyə bilər yəz dinləyənlər. Mən təşəkkür edirəm Şəmistan bəy Dağılın. Çox sağ olun.
Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.
Can Bakı bitti deyə bilər yəz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada. 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.